Sala 2. O traballo no taller. Arquivo número 2. Os irmáns Hernández gozaron dunha profunda educación artística. O seu aprecio polos valores estéticos e teóricos vai parello a un intenso desexo de preparación que toma forma desde moi mozos na Escola de Artes e Oficios de Valladolid. Alí adquiren unha ampla formación nas técnicas da pintura e da escultura, recoñecida na súa madurez co nomeamento de socios de mérito da Asociación de Pintores e Escultores. Na base do seu traballo como ourives existe ademais un profundo coñecemento das técnicas desenvolvidas historicamente pola pratería española que aprenderon nos talleres pucelanos. Na pantalla táctil situada á entrada poderá coñecer de xeito detallado as técnicas habituais no traballo dos ourives pulsando directamente daquelas nas que estea interesado. Os Hernández mezclarán e fundirán indisolublemente estas disciplinas como verdadeiros escultores de ouro e prata, palabras coas que definía o traballo do prateiro, o tratadista e orfebre do Renacemento español Juan de Arfe. Na súa xuventude, tiveron a oportunidade de empaparse da obra deste humanista. A admiración polo seu traballo motivará a realización en 1920 dunha fiel copia do Árbol da Vida que Arfe executara entre 1587 e 1590 para a custodia procesional da Catedral de Valladolid e que poden ver nunha vitrina desta sala. A súa aprendizaxe viuse reforzada en París, onde foron pensionados pola Xunta de Ampliación de Estudos no Estranxeiro, creada pola Institución Libre de Ensino. O contacto coas vangardas artísticas xerou neles o desexo de expresarse coa linguaxe do seu tempo e con isto unha persoal investigación formal e decorativa á conquista da esencia e da sinxeleza. A súa motivación artística maniféstase nunha gran dedicación, interesados en superarse nas súas propias habilidades e cunha profunda implicación intelectual que lles mantén atentos ao avance das artes. Os exhaustivos debuxos preparatorios das súas obras expostos nesta sala así o poñen de manifesto. Sentiron sempre a necesidade de atopar algo mellor, abstraídos no seu traballo coa independencia de pensamento e acción que dá buscar en sí mesmos e non en outros, a validación e o xuízo do seu traballo foron perseverantes e arriscados na consecución dos seus obxectivos. A entrega do seu traballo foi total. Unha das vitrinas da sala mostra os debuxos preparatorios e as obras nas que Eloy Hernández Calzada traballaba no momento da súa morte. Dende o comezo, o taller dos Hernández mantense como un taller no sentido tradicional, no que se traballa unha obra de mans, interesado en demostrar a superioridade cualitativa do traballo manual, tan preciso como das máquinas, pero máis libre e creativo. Especialmente na complexa e aventurada elaboración dos esmaltes, na que os Hernández lograron un alto grado de perfeccionamento, pese á súa formación autodidacta. O acercamento dos Hernández ao exquisito mundo dos esmaltes medievais, cheo do simbolismo da luz e da cor, marcou un fito na súa produción artística. A réplica do frontal de Silos, exposta, realizada no taller dende 1934 a 2006, é seguramente a súa obra máis querida. Se queres saber algo máis sobre a mesma, selecciono o arquivo número 9. Existen varios métodos para esmaltar unha superficie. De todos, o preferido dos Hernández é o champlevé, tamén denominado escavado, campeado ou vaciado. Esta técnica é un sistema propio do Occidente e o seu uso remontase á Segunda Idade de Ferro, alcanzado o seu apoxeo na época medieval. O proceso de esmaltado descríbese na mesa expositora situada baixo o cadro que mostra o taller dos Hernández con algúns dos instrumentos usados no seu traballo. Un pequeno morteiro con grans de esmalte, unha paleta co esmalte xa feito pó en varias cores que mezclado con agua aplícase cun pincel, un relo, un buril para perfeccionar os perfis da plancha e unha pedra pómez para pulila. Podemos ver ademais as fases máis importantes do proceso nas pranchas de cobre que mostran unha escea do berbés e o resultado final do cadro colgado á súa esquerda.